kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Noong nakaraang taon, maraming Australiano ang nagre-report o nag-ulat ng mga panloloko o kinasangkutang scam kung saan nawalan sila ng bilyon-bilyong dolyar sa kanilang pinansyal na pag-aari. Ayon sa Australian Competition and Consumer Commission o ACCC, ang mga mas matatanda na Australiano, pati na rin ang mga taong mula sa ibang kultura at mga komunidad na may iba't ibang wika ay isa sa mga lapitin ng scams. Narito ang iba pang detalye. Noong Disyembre, natanggap ng isang babae sa Sydney na si Suni Wan ang isang text na nagsasabing mayroong nagtatangkang mag-access sa kanyang bank account. Sinabi niya na ang mensahe ay dumating sa parehong thread ng mga naunang mensahe mula sa kanyang bangko, kaya tinawagan niya ang ibinigay na numero.
Because I received a thread of messages previously from a year ago from the same number, then I assumed it was legitimate. The scammer sounded very professional. He basically was robbing me of $49,900 while I was on the phone with him. It's affected me emotionally, so stressful. Like it's been 6 months and it's still no responsibility or action.
Ang kaso ni Juan ay isa lamang sa mahigit sa 600,000 na panlolokong iniulat noong nakaraang taon na tumaas ng 18% mula sa 2022. Nagdagdag ito sa kabuuang pagkalugi na $2.7 billion. Ang bilang na iyon ay bumaba ng 13% mula sa record na $3.1 billion noong nakaraang taon. Sinabi ni Catriona Lowe, ang deputy chair ng ACCC, na ito ang unang pagkakataon na bumaba ang mga pagkalugi sa loob ng 6 na taon.
At $2.74 billion, that is still far too many dollars lost to Australians and a significant emotional and other costs suffered by Australians as well. Some of the areas where we will be focusing over the next 12 months are supporting the introduction of mandatory and enforceable codes. We've done a great deal with volunteers around the table, but we need everyone around the table to be effective in this fight.
Ang pinakamalalang salarin noong nakaraang taon ay ang mga investment scam na nagkakahalaga ng $1.3 billion sa pagkalugi. Susunod ay ang mga remote access scam na nagkakahalaga naman ng $256 million. At pagkatapos ay ang mga romance scam na nagkakahalaga ng $201 million. May dalawang malinaw na paraan kung saan lumalaki ang mga pagkalugi: ang mga email scam at social media scams. Sinabi ni Federal Assistant Treasurer Stephen Jones na ang mga code of practice na binuo ng pamahalaan ay mag-a-apply sa online platforms.
They've got to put much more effort into targeting the scammers that are making millions and millions of dollars through the social media networks. And if they don't lift the game, then compensation and penalties will be in place and they'll be paying the price for the fact that they're not keeping their environment safe.
Ang mga taong may edad na higit sa 65 ay na-scam ng mas maraming pera kumpara sa anumang ibang grupo ng edad noong nakaraang taon, na nawalan ng $121 million. Samantalang ang mga komunidad na may ibagkakaibang kultura at wika ay bumubuo lamang ng mas mababa sa 5% ng mga scam na naiulat. Sila ay labis na kinakatawan sa mga pagkalugi na umaabot sa halos 13%. Sinabi ni Consumer Action Law Center Chief Executive Stephanie Tonkin na ang pinopropose ng federal na pamahalaan ay hindi pa lubusang sapat.
Unfortunately, the laws now and what's proposed by the Assistant Treasurer is still entirely silent on compensation and reimbursement of scams losses. And that's not right. Reimbursement will be the driver of investment by business in protecting their customers. But until they're on the hook for that level of investment, we're not going to see enough enough change to protect consumers from scams.
Ang United Kingdom ay nagpatupad na ng patakaran na obligado ang mga bangko na magbalik ng pera sa mga biktima ng scam, at ang New Zealand at Singapore ay nagtatrabaho na rin upang gawin ang parehong aksyon. Si Wan ay kasalukuyang nangangampanya para sa gobyerno ng Australia na gawin ang parehong hakbang.
They definitely need to take liability and responsibility. There's no duty of care in like to its customers. I mean, we are putting our life savings into these institutions, and most of us have mortgages with them, and you know, we barely making our repayments now.
Ayon nga sa Scam Watch, maaaring mapangalagaan ng mga mamimili ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagbibigay ng personal na impormasyon, pagtatanong sa mga sistema, at agarang pagtugon sa anumang pagkalugi upang ito ay maireport. Ang ulat na ito ay mula kay Claudia Farhart para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.